halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
dhegeystayaal, waa arbaco bisha juun ah, waa 19 sanadkuna waa 2019. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda caawa wadajir idinkugu soo jeedinaya saare cilo nuur iyo anigoo ibraahim xasan daanduri.
qodobada dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mida madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku dhawaaqay amaba magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka xilli dadka gobolkaasi ay cadaadis ku saarayeen maamulka in la helo cadaalad.
dhibka ugu weyna maanta ee u baahan in daawo loo helo soomaaliya waa cadaalad waayo. cadaaladdaas haddii la helo waxa waaye insha allah ummaddan waxa waaye waa horumaraysaa. marka insha allah guddoomiye dowlad goboleed koonfur galbeed iyo shacabkeedaba iyo maamulkeeda waa ku garab taagan yihiin.
Sidoo kale waad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan guddiga doorashada Soomaalilan oo ka hadlay dib u habeyn lagu sameeyey kaydka diiwaangelinta doorashooyinka baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka.
saddexda hay'ada xisbi qaran waan u dirnay, waraaqaan u dirnay, hay-adaha kale waraaqaan u dirnay, baarlamaanka waraaqaan u dirnay, maxay wasaaradda arrimaha gudaha way noo soo wada ajiibeen, laakiin xisbiga wadani nasiib darro muusoo ajiibin oo weliba run ahaantii aanu la hadalnay oonu nidhi waa technical, waa farsamo.
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan qaramada midoobay oo maanta soo saartay tirada dadka ku barakacay colaadaha iyo qalalaasaha dunida ka jira, iyadoo maalinta berriya la xusi doono maalinta qaxootiga adduunka.
madaxweyne Donald Trump oo sheegay in malaayiin dadka sharci darada ku jooga dalka Mareykanka la tarxiili doono goordhow.
barnaamijkii haweenkii iyo qoyska, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu bilaabay ololihiisii doorashada ee tartanka 2020. madaxweynaha ayaa arrintaasi waxa uu kaga dhawaaqay habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando ee gobolka Florida. madaxweynaha ayaa waxa uu la hadlay kumanaan dada oo goob fagaara isugu soo baxay, isagoo shaaca ka qaaday inuu mar labaad u sharaxan yahay madaxweynaha Mareykanka. madaxweyne Trump ayaa la tartami doona tartamihii ka soo baxa tiro 20 kor u dhaafaysa ah ee xisbiga dimuqraadiga ka tartamaysa. dhinaca kale waxaa soo baxaya ra'yi ururin la sameeyey oo muujinaysa gobollada qaar madaxweynaha in lagaga horreeyo.
shirkadda isgaarsiinta dalka Ethiopia ayaa sheegtay inay dib u soo celiyeen adeegii internetka oo guud ahaanba dalkaasi ka maqnaa maalmihii lasoo dhaafay. in ka badan 15 milyan oo qof oo isticmaala internetka ayuu saameeyey muddadii u go'naa, waxaana ay sheegeen in muddadaasi aanay u suurtagelin inay isticmaalaan haba yaraatee howlihii ay ku qabsan jireen internetka. shirkadda isgaarsiinta ee dalka Ethiopia ayaa sidoo kale bixisa adeega telefoonada ee moobilada, waxaana ay dadka isticmaala u sheegeen sababta ay ciladaasi ku dhacday. waxaanay ka raali geliyeen iyaga oo ka dhaafay bil lacagteed, isla markaana muddo dheeraada ugu daray xilliga isticmaali karaan adeega prepaidka ee ku jira telefoonadooda, si ay macaamiisha uga raali geliyaan xayiraadii soo food saartay maalmihii lasoo dhaafay. sanadihii 2016 iyo 2017 ayay dowladda Ethiopia gebi ahaanba xanibtay adeegsiga internetka intii ay socdeen imtixaanada dugsiyadu, si looga hortago in imtixaanka si sharci daraa la isugu gudbiyo.
kooxda caalamiga ee horseedka uu ka yahay dalka Holland ee baareysa duuraddii laga lahaa shirkadda duuradaha ee dalka Maleeshiya oo lagu soo riday iyadoo dul haadeysay dalkaasi Ukrain sanadkii 2014 ayaa waxay shaaciyeen 3 qof oo u kala dhashay Ruushiya iyo Ukrain inay ku tuunsan yihiin falkaasi rakaabku ay ku leedeen. xilalaaliyaha guud ee Holland Fred Westerberg ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay Heeg maanta ka sheegay in falal ay ku kaceen dadka la tuunsan yahay ay horseedeen soo ridida dayuuradda, inkastoo buu yiri aanay iyaga si toosa diyaaradda dhulka u soo dhigin, haddana uu jiro tuhun ah in si dhow iskaashi ay uga sameeyeen arrintaasi. dadka la tuunsan yahay ayaa waxaa la shaaciyey inay yihiin Igor Girkin, Segey Pupinski iyo Oleg Boltonov oo u dhashay dalkaasi Rashiya, iyo Leonid Karshenko oo isna u dhashay dalkaasi Ukraine. Westerberg ayaa waxa uu sheegay in baarayaasha aanu weydiisan doono Rashiya in ay u soo gacan geliso dadkaasi iyo waliba dalkaasi Ukraine, isagoo markaasi xusay in labada dalba ay mamnuuc ka tahay taasi, laakiin uu sheegay inay weydiisan doonaan Rashiya inay u soo gudbiyaan dadkaasi tuunka laga qabo kuwa ku nool dalweynaha Rashiya haddii markaasi maxkamad looga yeero.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ku dhowaad 17 milyan oo qof ay barakaceen dunida oo dhan, dadkaasi oo ka qaxay dagaallo, xadgudubyo loo geystay iyo qalalaase ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka qaxootiga ku ah dunidu ay gaadhay heerkii ugu sarreeyey tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay 7 sano ka hor. Sanadkii hore 2018 warbixinta UNHCR soo saartay waxay ku sheegeen in dadka qaxootiga ah ee adduunku ay ahayd 26 milyan, iyadoo 14 milyan oo qof oo kalena ay ku barakaceen gudaha wadamadooda. Warbixintan maanta ayaa sheegtay in marka 3 loo qaybiyo 2 meelood, dadkaasi qaxootiga adduunku ay ka soo barakaceen 5 wadan oo kala ah Syria, Afghanistan, South Sudan, Myanmar iyo Somalia. Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Magaalada Baydhabo waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay dilal ay isku geysteen xubno ka tirsan ciidamada maamulka iyo kuwa loo geystay dad shacaba. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulkaasi oo ay sheegeen inay kaga jawaabayaan cadaalad darro iyo taabanayaan dadka gobolkaasi qaarkood, kaasi oo qayb ka ah sababaha keenay dilalka iyo amni darrada. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa haddaba warbixintan arrimahaasi ku saabsan inoo haya.
Maamulka ayaa maanta ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka oo ay sheegeen inay kaga jawaabayaan cadaalad darro ay taabanayaan dadka gobolka, taasoo qayb ka ah sababaha keenay dilalka iyo amni darrida. Dilalkaasi ayaa waxaa su-aal ay geliyeen ammaanka magaalada Baydhabo oo ah xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Aqoonyahanada gobolka ayaa ku dooday in hanaankii cadaaladda oo aan gobol ka jirin ay sabab u tahay dilalka iyo amni xumida soo kordhisa. Agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Maxamed Cali Ibraahim ayaa waxa uu ku dhawaaqay guddoomiyaha.
Madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu xeer madaxweyne ku magacaabay maanta oo ay taariikhdu tahay 19 bisha Juun 2019 guddoomiyaha maxkamadda sare dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Axmed Cali Muuse.
Guddoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna ayaa waxa uu sheegay cadaalad la-aantu inay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu weyn ee horyaala shacabka gobolka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Soomaaliya maanta dhibaatada ugu weyn waxa waa ugu wacan isabqabsigan, waa cadaalad darradaas. Cadaalad darrada in laga soo bilaabo min heer guri hoos, xataa waa labada qof ee wada degan, xataa waxbay kala tabanayaan. Dhibka ugu weyna maanta ee u baahan in daawo loo helo Soomaaliya waa cadaalad. Cadaaladdaas haddii la helo waxa waa insha Allah ummadan waxa waa horumaraysa. Marka insha Allah guddoomiye dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo shacabkeedaba iyo maamulkeeda waa ku garab taagan yihiin.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftogren ayaa wuxuu ka hadlay in magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare ay ku soo aaday xilli shacabka gobolka ay u baahan yihiin cadaalad iyo hay-ado hufan oo ka shaqeeya sidii dadkaasi ay cadaalad u heli lahaayeen.
Runtii maanta waa maalin farxad leh. Waxaan magacownay guddoomiyihii maxkamadda sare oo mar labaadkii la magacaabay ah, markii aan aragnay baahida loo qabo garsoorka Koonfur Galbeed in la dhiso. Marka waxaan rajaynayaa inaad mas-uuliyaddaas qaadi doontid, annagana aan garab kuugu nahay ummadaana si cadaalada iyo maxkamad cadaalada ay helaan. Waxyaalaha aan u xayiranahay ka mid tahay
magacaabista guddoomiyaha maxkamadda sare ee gobolka ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo dhowaanaha mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay dalbanayeen in cadaalad ay helaan dadka iyuu ku soo jeeda gobolka oo siyaabo kala duwan loogu dilay deegaanada maamulka galmudug ee bartamaha Soomaaliya.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi isugu kaayay soo duwe, halkaad ka dhagaysanayseenna waa VOA Washington.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegtay in ku dhowaad 71 million oo qof ay ka barakaceen dunida oo dhan. Dadkaasi oo ka qaxay dagaalo xadgudubyo lagula kacay iyo qalalaaso kaleeto oo ka dhacay deegaanadooda. 20-ka bisha Juun oo ku beegan maalinta Birita ayaa dunida waxaa lagu xusayaa maalinta qaxootiga caalamka. Warbixintan ay UNHCR ay soo saartay maanta oo Arbacahana waxaa lagu sheegay in tirada dadka qaxay sanadkan ay yihiin kuwii ugu badnaa abid tan iyo markii hay-adda la aasaasay 70 sano ka hor. Wariyana V O A Celtica Hawk ayaa warbixintan noo diyaarisay Daare Ciile Nuur oo studio Wilsa ayaa soo jeedinaysa.
In ka badan 300,000 oo qof ayaa bishan Juun oo keliya ku barakacay colaado iyo rabshado isir ku salaysan oo ka dhacay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, dalkaasi oo toddobaadkiina dhaafay lagu dilay in ka badan 160 qof kadib markii ay isku dhaceen beeraley iyo xoolo dhaqato.
Maadaama dadka guryahooda ka qaxaya ay aad u sii tiro badanayaan, waxaa laga cabsi qabaa in dadkaasi badankoodu ay nafta ula cararaan dhinaca Uganda iyagoo ka tallaabaya harada Albert.
Badi dadka guryahooda khasabka lagaga saaray waxay rajo ka qabaan inay mar un dib ugu noqdaan, inkastoo kuwo badan ay muddo dheer ku qaadatay inay ku noolaadaan xeryaha qaxootiga. Waxaa ka mid a qaxootiga Falastiiniyiinta ah ee muddada dheer ku jira xeryaha qaxootiga ee dalka Jordan oo sheegay inaanay weli ka rajo dhigin inay mar un dalkooda dib ugu noqdaan.
Ma jirto sabab aan uga rajo dhigno in aan mar un dalkayagii ku noqonno. Inaanu iska ilaawna suurtagal maaha. Xitaa caruurta yaryar ayaan rajo beelin, balse haddaanu dhimanno waa meesheeda.
Qiyaas la sameeyey ayaa muujinaysa in tirada dadka dunida ee qaxootiga ahi ay ka badan yihiin tirada dadka waddanka Faransiiska, waxaana la sheegay in dadka ugu badan ee qaxootiga ahi ay ka qaxeen waddamada Siiriya, South Sudan, Myanmar iyo Soomaaliya. Nanad Kelly waa agaasimaha hay-adda UNHCR ee xafiiska New York, waxaana sheegtay in qaxootiga ugu muddada dheer caalamka ay ka mid yihiin kuwa ka qaxay waddamada Afghanistan iyo Soomaaliya. Markaad eegto waddamadan, waxaa ku muuqanaysa in Afghanistan iyo Soomaaliya ay yihiin kuwa muddo dheer dadkoodu barakacayeen ku dhowaad 40 sannadood. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in celcelisahaan maalin kasta 70,000 oo qof ay guryahooda ka barakacaan, taasina ay keentay in tirada qaxootiga caalamku ay aad u sii badato. Dalka Itoobiya ayaa ka mid a waddamada dadkoodu ay aad u barakaceen sannadihii ugu dambeeyey, waxaana la sheegay in 3.2 million oo qof ay barakaceen, taasina ay ugu wacan tahay dagaalo qabeli ku salaysan iyo abaaro dalka ka dhacay. Sidoo kalena Itoobiya waxay marti gelisay 900,000 oo qof oo qaxootiya oo ka kala yimid waddamada South Sudan, Soomaaliya iyo Eritrea. Nanad Kelly, agaasimaha hay-adda UNHCR ee xafiiska New York, waxay kale oo ay VOA-da u sheegtay in dagaalada isirka ku salaysan ee ka dhaca waddamada Itoobiya iyo Cameroon ay yihiin kuwa kaalin weyn ka qaata tirada dadka guryahooda ka barakacaya ee kursi kordhaysa. Waxaana intaasi raacisay in dalka Venezuela ay ka qaxeen 4 million oo qof tan iyo sannadkii 2015. Kelly oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in dalka Colombia ay haatan joogaan ku dhowaad 1 million iyo badh qof oo ka yimid waddanka Venezuela oo qaxoonti ahaan loo diiwaan geliyey, halka Peruna ay ku sugan yihiin 800,000 oo qof. Waddamada Turkiga, Lubnaan iyo Jordan ayaa hooy u noqday qaxooti badankoodu Siiriyaan yahay. Warbixinta Qaramada Midoobay ayaa ugu dambeyntii beesha caalamka ugu baaqday in maalgelin lagu sameeyo nabadgelyo iyo xasilooni lagu soo dabaalo waddamada ay dadkani ka soo qaxayaan ee guryahooda xoogga lagaga soo saaray.
Waxaa dhegeysteen warbixintii wariyaha V O A Celtica Hawk, waxaana soo jeedinaysay Zahra Ciile Nuur.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si rasmiya ugu dhawaaqay inuu bilaabay ololihiisa doorashada ee sanadka 2020. Madaxweynaha ayaa arrintanka ka dhawaaqay gobolka Florida oo ka mid a gobollada ugu waaweyn ee ay sida weyn ugu loolamaan labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuurigu. Wariyaha v o eda Batsy Kutwara ayaa warbixintan inoo soo dirtay, waxaana soo jeedinaya Ibraahim Xasan Dandure.
Madaxweyne Trump:
waxaan caawa u taaganahay inaan si rasmi ah u bilaabo ololaheyga u tartanka doorashada madaxweynaha Mareykanka ee markii labaad.
Trump ayaa jeediyey fariintiisii aan Ameerika ka dhigno mid heerkeedu weyn yahay iyo weliba sidoo kaleetu sanadka 2020 inuu noqon doono xukunka gaarista warbixintii Mueller ee faragelinta ruushka ee doorashadii 2016. Doorashadan
ma ahan oo keliya guddoonsashada horumarka la yaabka leh ee aynu sameynay, ee waa go'aan ka gaaridda akhlaaqda kuwa isku dayay inay majaxaabiyaan dimuqraadiyadda, idinna idin majaxaabiyaan.
Ilaa iyo 20,000 oo qof ayaa soo buuxiyey garoonka oo badi ahaa kuwa sida aadka u taageersan Trump, waxaana ka mid ahayd Julie Adamson. Waan jeclaa inaan arko madaxweynaha, waan jeclahay, waxaan aad u jeclaa in telefishinka aan ka daawado. Waa wax fiican dareenka dadka iyo siday u faraxsan yihiin iyo dareenka qof walba. Phil ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasi isugu soo baxay. Waa inaynu dhisno derbiga, waa inaynu sugnaa dalka Mareykanka, Amerikana ay noqotaa mid ka horreysa wax walba. Goobta Mar-a-Lago ee Trump waxa ay ku taalaa Florida, laakiin gobolka ayaa xitaa door weyn waxa uu ku leeyahay doorashada. Wuxuu doortay Orlando waayo waxa ay ku taalaa bartamaha Florida, waana hoyga ku dhowaad kaluubar codbixiyaasha diiwaan gashan ee gobolka. Gobolka ayaa sanooyinba ahaa mid isbedbedela markaad eegto doorashooyinka loolanka labada xisbi. White Iris waxa uu ka tirsan yahay North Star Union Research.
Florida is an absolutely critical state for the president's re-election prospects. He won it in 2016 by 1 percentage point.
Halkan run ahaantii waa meel aad muhiim ugu ah rajada madaxweynaha ee ah in markii labaad lasoo doorto, iyadoo uu ku badiyey sanadkii 2016 keliya 1% codadka. Waa adag tahay in wax walba la isku keeno si loo helo 207 cod codadka Florida la'aantooda.
Falanqeeyaasha qaar ayaa waxay sheegaan in khatarta dacwad ku soo ogida madaxweynaha ee dimuqraadiyiinta ay xitaa taageero siin karto madaxweynaha, iyadoo kor u qaadaysa fursadiisa in dib loo soo doorto. Ololahan Trump ee sanadka 2020 ayaa mid si aada loo maalgeliyey loona abaabulay marka loo eego kiisii sanadkii 2016. Istaraatiijiyadda ololihiisan dib u doorashada Trump ayaa waxa uu yahay mid xoogga uu ku saarayo dhaqaale xooggan iyo howlgalka maamulkiisa ee dhinaca socdaalka oo qayb ka ah ballanqaadyadiisii hore.
Qof waliba wuxuu taageersan yahay Ameerika xooggan, qof waliba wuxuu taageersan yahay nuuca Ameerika ee aan dhammaanteen ku faani karno.
Warbixintii wariyaha v o eda Batsy Wazikswara waxaa noo soo koobayay Ibraahim Xasan Dandure.
Haddaba, intii uusan ku dhawaaqin bilaabashada ololihiisa doorashada ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in hay-adaha socdaalka ee Mareykanka ay bilaabayaan inay dalka Mareykanka ay ka saaraan malaayiin qof oo aan haysan sharciyo. Dadka ka faallooda arrimaha qaarkood ayaa isu ku doodaya in hadalkiisaasi uu qayb ka yahay uun ololihiisa dib u soo doorashada. Maxamed Colaad Xasan oo jooga Washington ayaa hadalka madaxweynaha waxa uu ka dhigan yahay weydiiyey Cabdiqafaar Cabdiwadheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia duleedka Washington.
Arrinta horta socdaalka sidaad ka warqabta waxay ahayd waxyaabihii uu ololaha ku galay inuu xuduudkana xiro, dadka sharci darrada waddankan ku joogana uu ka saaro ilaa iyo waxaa lagu qiyaasaa 11 million inay joogaan oo sharci darra ah. Marka laba af bay leedahoo, dhinacna waxaad moodaa inuu dadka xasuusinayo wixii lagu doortay iyo waxa uu rabo inuu hadda ololaha ku galo oo ah arrinta sudcaalka. Taasi waa midda koowaad oo dhanka siyaasadda ah. Midda labaad waxa weeye, dad badan oo asaga salka u ah oo soo doorta ayaa arintan sudcaalka iyo derbigii uu dhisayey iyo aada ugu dhegan. Marka maadaama uu daboolka ka qaadayey ololihiisa soo socda oo doorashada labaad, wuxuu ugu gogol dhigayey iclaaminta uu iclaamiyey in dadka lasoo aruurin doono oo hay-addan maaragtay sudcaalku ay soo aruurin doonto dalka, dadka kasoo aruurin doonto dadka sharci darada, inuu iyagana arintaas uu uga dhigo xayeysiin inta aanu la kulmin 10,000 oo dadahoo uu ku shirsanayey gobolka Florida la yidhaahdo oo koonfurta Mareykanka ku yaala.
Waa gartay, laakiin dad badan baa wax iska weydiinaya, muxuu xilligan ugu soo beegay hadalka?
Hadalka wuxuu ugu soo beegay waa labada qodoba ugu waaweyn, waxa weeye dadkaasna inuu ku dhiirageliyo oo uu yidhaahdo arrintii aad igu soo doorateen oo sudcaalka ahayd kama harin, waan daba socdaa. Midda labaadna waxa weeye umahantii waxaa jira dad fara badan oo sharci darro ku jooga dalka oo haddana weliba inta broseskii ama nidaamkii maray loo qoray tarxiil oo in laga saaro ay dhab tahay. Marka taasna waxaad moodaa arrin dhab ah oo inuu ka jawaabayo uu leeyahay dadka inta la dhagaystay ama xareeyey waxaana asylumka loo yaqaana maqxuutinimada isdhiibay oo dalkan iska dhiibay, dadkaas waxay u baahan yihiin in laga saaro. Marka waxaa jira 400,000 oo saasaha jira oo loo qoray in dalka laga saaro, sidaa darteed wuxuu leeyahay waxaan fulinaynaa enforcementigii ama waxaan loo yaqaana sharcigan dhowraynaa oo dadkan in lasoo qabto weeye. Waxa uu khaldanayd oo aad moodaa xoogaa in dadku ay caaqayaan iclaaminta iyo maaragtay maxaa dadka loogu sheegaya haddiiba dadka lasoo qabqabanayo, taasoo dhib keeni mayso, iyo weliba caruuraha iyo qoysaska la kala saarayo oo dad badan ay aada u dhibsanayaan ay leeyihiin in ay telefishinka ka arkaan caruur iyo waalidkood oo la kala saarayo meela lagu kala xirayo iyaduna ay dhib leedahay. Marka waxyaabahaas unbaa laga doodayaa maahe dadka sharci darada dalka ku jooga aad bay u fara badan yihiin.
Waa gartay, laakiin ma u fududdahay hay-adaha socdaalka sida uu madaxweynaha sheegay in malaayiin qof oo aan sharciyahaysan dalka laga saaro, inagoo og inay jiraan gobollo iyo magaalooyin gabaadsiiya dadka oo aan la shaqayn hay-adaha federaaliga ee socdaalka?
Gabaadka waxaaba kasii daranba oo iyaduna meesha ku jirta waxay u baahan tahay shaqaale fara badan, gaadiid fara badan, sahay iyo logistico, waxaasoo dhan looma hayo. Soo qabqabashada dadkan oo malaayiinta ah iyo sida uu madaxweynuhu u dhigayo saas uma sahlana. Marka xataa haddii aan la fiirin hay-adaha deegaanada gabaadka siiya, waxaaba ka muhiimsan ba awoodda ay dadku dowladdu u leedahay inay dadkaas oo dhan ay soo aruuriso, sababtoo ah sida lambarka lagu sheegayo waa 400,000 weeye dadka maaragtay broseskii maray ama loo diiday ama loo qoray in la tarxiilo.
Waa tahay halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o Washington. Kaasina wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwadheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka oo ku nool gobolka Virginia duleedka Washington, oo warramayay Maxamed Colaad Xasan.
Haatana hargeysa, guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta warbaahinta u sheegay inay soo gabagabeeyeen dib u habeyn iyo dhammaystir ay ku sameeyeen xogta ama macluumaadka ku kaydsan serverka diiwaangelinta. Codbixiyayaasha ee doorashooyinka isku sidkan ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka, kuwaasi oo u qorshaysan in la qabto bisha Diisembar ee sanadkan 2019, warbixina muraha ku saabsan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o da Khadar Maxamed Cakuule.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo warramay v o a ayaa waxa uu sheegay in ay dhammaystireen howl dib casriyeyna oo ay in muddo ah ku howlanaayeen, taasi oo la xidhiidha kaydka xogta iyo macluumaadka diiwaangelintii hore loo sameeyey iyo meelaha looga baahan yahay in dib loo hagaajo. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay shir ballaaran ay ku qabteen xarunta komishinka doorashooyinka Somaliland ee magaalada Hargeysa, isagoo arrimahaasi faahfaahinayana waxa uu yidhi:
waxaanu maxayday shirkan isugu nimid, mid farsamuu ahaa, mid ah diyaargarowgii diiwaangelinta doorashada soo socoto ayuu ahaa, mid komishinkanu uu ku soo gabagabaynayo shaqooyinkii uu qarankan u hayay oo ah in loo diyaargaroobo doorashadii 2019 ka dhacaysa ayuu khuseynayay. Waxaanan u yeernay daneeyayaasha maxayd ee khusayso doorashadu ee had iyo goor sida tooska ah ama aan tooska ahayn ay u khusaysa ayaan u yeernay.
Gudoomiyaha ayaa maran weydiiyey maadaama aanay guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee waqtigan jooga qabanayn doorashada 2019 bisha Diisembar u cayiman, waxa shaqo qabyaha ay ka tegayaan ayaa waxa uu ku jawaabay:
mana jeclin inaanu ka tagno wax qabyaha, waanu u dhammaystirnay, maantaanay u soo dhammaystirnatay. waxaan wargelinaynaa ummadda Soomaaliland gudaha dibadda in diiwaangelintii casriyeysnayd oo la sii tayeeyey kor loo qaaday, la habeeyey, xawaarahedii la bedelay, loo diyaariyey inay u diyaar garowdo inay diiwaan geliso ugu yaraan 500,000 qof oo kale oo cusub, kuwii horena shaandhayso, kuwii berigii dhaweyto 2-3 goor diiwaan geliyeyna ay u ogolaatay inay doorashadan ka qayb galaan. Waa arrin culus. ayaanu maanta soo gabagabaynay, walilaahi alxamd, ilaahay baa mahad leh.
Guddoomiyaha ayaa waxa uu ka jawaabay su-aalan ka weydiiyey 3 xisbi ee Soomaaliland oo la sheegay shirkan inaanu ka soo xaadirin xisbiga mucaaridka ee wadani iyo sababta uu maqnaaday.
Doorashadeennu ay nooshahay, diiwaangelinteennu nooshahay, oo komishin kastoo yimaada aanu wax khasaaraa iyo lacag badan oo la farraqayo iyo wax dambe inugu dhacayn, halkaasuu laga sii amaqaadayo. 3 xisbi qaran waan u dirnay, waraaqaan u dirnay, hay-adaha kale waraaqaan u dirnay, baarlamaanka waraaqaan u dirnay, maxay wasaaradda arrimaha gudaha way noo soo wada ajiibeen. Laakiin xisbiga wadani nasiib darro muu soo ajiibin. Run ahaantii aanu la hadalnay oonu nidhi waa technical, waa farsamo. Farsamadii aad doorashada ku geli lahaydeen ayaanu diyaarinay, wixii su-aalaad ka qabtaanna waad la imanaysaan, wixiina fahma si aad doorashada ugu gashaan idinkoo wixii fahamsan. Nooma iman de xisbigu isaga ikhtiyaar u leh. Xisbigu hadduu imanayo iyo hadduu ka soo qayb galayo, laakiin dee socodka iyo dimuqraasiyada iyo doorashooyinku de way noo soconayaan.
Doorashooyinka Soomaaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee u asteysan bisha Diseembarna ka qabsoomaan Soomaaliland sanadka 2019 ayay ku xeeran tahay qabyo aad u fara badan marka loo eego dhinaca xeerarka doorashooyinka, arrimaha saami qaybsiga, iyo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya 3 xisbi ee doorashada ay tahay sharciyan inay wada galaan. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Washington ayaa degaystayaal nagala socotaan, waana fiidnimo 4 ah. 19ka bisha Juun sanadka 2019ka idaacadda waxay idiin daadihinayaa Ibrahim Xasan Daandiro iyo Sahre Ciidla Nuur. Qodobada aad ku maqli doontaan waqtiga intay nooga hadhayna waxaa ka mid ah doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuraha qoyska iyo arrimaha haweenka iyo qoyska iyo dabcan qodobo kale. Marka horese warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay ololihiisii doorashada ee tartanka 2020. Madaxweynaha ayaa arrintaasi waxa uu kaga dhawaaqay habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando ee gobolka Florida. Madaxweynaha ayaa waxa uu la hadlay kumanaan dad oo goob fagaara isugu soo baxay isagoo shaaca ka qaaday in mar labaad uu sharaxay yahay madaxweyne. Madaxweyne Trump ayaa la tartami doona tartamihii kasoo dhex baxa tiro 20,000 u dhaafaysa oo xisbiga Dimuqraadiga ka tartamaysa.
Shirkadda isgaarsiinta ee dalka Itoobiya ayaa sheegtay inay dib u soo celiyeen adeegii internetka oo guud ahaanba dalkaasi ka maqnaa maalmihii la soo dhaafay. In ka badan 15 milyan oo qof oo isticmaala internetka ayuu saameeyey muddadii uu goonaa internetku, waxaana ay sheegeen in muddadaasi aanay suurtagal ahayn inay isticmaalaan haba yaraatee howlihii ay ku qabsan jireen internetka. Shirkadda isgaarsiinta dalka Itoobiya oo sidoo kalena bixisa adeegyada telefoonada moobilada ayaa macaamiisheeda u sheegtay sababta ay ciladaasi ku dhacday, waxaana ka raali geliyeen iyaga oo ka dhaafay 1 bil lacagteed islamarkaana muddo dheeraada ugu daray xilliga isticmaali karaan adeega birbeydka ee ugu jira telefoonada si ay u isticmaalaan, islamarkaana ay uga raali geliyeen xayiraadii soo food saartay maalmihii lasoo dhaafay. Sanadihii 2016 iyo 2017 ayay dowladda Itoobiya gabi ahaanba xanibtay adeegsiga internetka intii ay socdeen imtixaanada dugsiyada si looga hortago in imtixaanada si sharci darro ah la isugu gudbiyo.
Kooxda caalamiga ee warshad ka yahay dalka Holland ee baaraysa duuradii laga lahaa shirkadda duuradaha ee dalka Malaysia oo lagu soo riday iyadoo dul haadeysa dalkaasi Ukraine sanadkii 2014 ayaa waxay shaaciyeen 3 qof oo u kala dhashay Russia iyo Ukraine in ay ku tuunsan yihiin falkaasi diyaaradda oo dadku ay ku laadeen laguna soo riday. Xeeraalaha guud ee Holland Fred Westerbeck ayaa waxa uu shir jaraa'id ka sheegay magaalada Hague maanta in falal ay ku kiceen dadka la tuunsan yahay ay iyagu horseedeen suuriyadda dowladdaasi inkastoo uu yiri aanay iyagu si toosa diyaaradda dhulka u soo dhigan. Westerbeck ayaa waxa uu sheegay in baarayaasha aanay weydiisan doonin Russia iyo Ukraine inay u soo gacangeliyaan dadka la tuunsan yahay, isagoo xusay in labada dal ay mamnuuc ka tahay taasi, laakiin uu sheegay inay weydiisan doonaan Ruushka in ay u gudbiyaan dadkaasi la tuunsan yahay haddii markaasi loo diro maxkamad weerarada.
Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ayaa sheegtay in ku dhowaad 17 milyan oo qof ay barakaceen dunida oo dhan, dadkaasi oo ka qaxay dagaalo xadgudubyo loo geystay iyo qalalaase ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen. Hay-adda UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka qaxootiga kuwa dunidu ay gaadhay heerkii ugu sarreeyey tan iyo markii hay-addaasi la aasaasay 70 sannadood ka hor. Sanadkii hore warbixin ay hay-adda UNHCR soo saartay ayay ku sheegeen in dadka qaxootiga adduunku ay ahayd 26 milyan oo qof, iyadoo 14 milyan oo qof oo kalena ay ku barakaceen gudaha wadamadooda. Warbixintan maanta ay soo saartay hay-adda UNHCR ayaa lagu sheegay in 3 meelood oo 2 dadka qaxootiga ah ee dunidu ay ka soo barakaceen wadamada 5 ah ee kale ah Syria, Afghanistan, South Sudan, Myanmar iyo Soomaaliya.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Tani intii ay Soomaaliya qaadatay nidaamka federaalka islamarkaana ay sameysmeen dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaa soo badanayay khilaafka iyo isfahmaaga u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Haddaba xilligan Soomaaliya ma waxay danteedu ku jirtaa inay federaalka ku dhaqmaan, mise waxaa habboon in la helo dowlad dhexe oo adag dalka oo dhanna maamusha? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodayaa Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ahaa xildhibaanada baarlamankii sagaalaad ee Soomaaliya, iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo horay safiir uga soo noqday koonfurta Suudaan. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Barre.
Waa su-aal aad u fiican. Saaxiibkii Diinaari baan salaamayaa iyo idaacadda Voice America. Runtii waqtigan xaadirka ah la joogo Soomaaliya inay yiliyaada federaal ha qaadato danbaa biday danta bitayna qof walba horta wuu ogyahay in runta xagada laga leexdo maahan. Soomaaliya dowlad dhexay lahayd, burbur iyo dhibaato dhacday waa waxyaabaha maanta la eedo. Dowlad dhexe dhibaatadeedi waa la soo arkay, laakiin maanta in la yiraahdo federaal ha la qaato si bal dadkii shacabkii Soomaaliya isu yimaadaan oo bayska hoose lasoo dhiso xilligeedba la gaaro, in la yiraahdo federaal ha la qaato oo maanta lagu shaqeeyo waa waxa kalifay maanta in la isu yimaado oo Soomaaliya saddex gasho. Haddii la oran lahaa dowlad dhexe sideedii ha u xukumtana, Soomaaliya waa sii kala taagnaan lahayd. Marka dan baa la biday inta la gaarayo waqti tanka ee ka fiican oo dowlad fiican la helayo oo dastuurka afti laga qaadayo oo shacabka Soomaaliya laga qaadayo afti, ma qaadan karnaa federaal mise ma qaadan karno? Taas aynu sugno, laakiin waqti inta hal la sameeyo. Laakiin waqtigan xaadirka federaalka aan haysano wuxuu yahay mid Soomaaliya isugu keenayo oo goboladii iyo degmooyinkii beeska laga soo dhisaayo. Waqtigan xaadirka Soomaaliya dan uguma jirto dowlad dhexe oo xoog leh, maadaama kuwii hore la soo arkay uguma jirto, mana qaadi karto waqtigan xaadirka.
Haye Cabdiraxmaan Diinaari.
Bismillahi Raxmaan Raxiim. Saaxiibkay xildhibaan hore Cabdi Barre waa ku khilaafsanahay dhibaatooyinkii iyo fashiladii ka dhashay federaalka maanta jiro. Waxaa muuqato in Soomaaliya aanay federaal xilligan aanay dan u ahayn. Waxaa maqan midnimadii Soomaaliya, waxaa maqan oo sii kala tegayso jiritaankii qaranka Soomaaliyeed sida uu ku yimid taariikhana la soconaa. Wixii la dhihi jiray building blocks kadibna wuxuu ka dhashay Imbagaati goobjoogaan u ahaa. Wixii ka soo baxayna waa arkaa, waxaanan u arkaa in ay mar walbo fashil kale ay sii abuurayso. In maaragtay federaal adduunku waa ka jira, laakiin federaal noocan oo kale ah oo ay sheeganayaan shan madaxweyne, wasiiro kun kor u dhaafay, xildhibaano oo qol walba waxay doonta ka samaysay, iyadoo aan nidaamkii federalismkii iyo qaabkii lagu dhaqmi lahaa aanu dalka ka jirin, oo ay u haystaan maamul goboleedyada inay iyagu ay madaxweyne sida loogu dhawaaqay inuu madaxweyne ka yahay, wuxuu doonana uu ka sameynay dalku waxay u keentay burbur weyn. Burburkaasina waa sii gelinaysaa. Waqtiganna wuxuu taariikhdu ayna baraysaa in dadka Soomaalidu aanay u bislayn. Sideedana federaal waxaa qaato dad kala diina.
Xildhibaan Cabdi Barre Diinaari, waad maqlaysaa waxa uu leeyahay federaalka dan uma aha xilligan Soomaaliya. Adiga maxaad ku sababaynaysaa in federaalka uu Soomaali xilligan xal ugu jiro?
Waxaan saxayaa saaxiibkay Diinaari oo le dowlad dhexe gacanteed horta ku taagan. Horta dowlad dhexe horta dhibkeeda la soo aragay burburkii iyo dhibaatadiina soo martay, qof walba horta inuu ogaado waa inuu dareemaa xanuunkiina soo maray, horta qof walba waa inuu ogaadaa. Mar haddii qofku taa aaminsan yahay xalka waxa la Soomaali seel isugu keeni kara, federaalkan hadda aan haysano oo weli aan sharciyeysnayn oo hadda laga faa'iiday oo dalkii maaragtay hadda goboladii intii israaci kartay la israacshay si loo soo dhiso bayska hoose oo Soomaaliya loo soo dhiso, si ay u dhalato aaminaadii shacabka Soomaaliyeed u dhalato, si maaragtay loo helo dowlad ama mid xoogan ha ahaato ama mid federaal xoogan ha ahaato, waxaa la yiri bayska hoose aan kasoo bilowno. Aragnay 21 sano burburkii dhacay iyo wixii laga dhaxlay iyo awooddii hal meel aragnay. Si aanu marka taa u kabanno war ama aanu hadhow ku heshiino ama aanu federaal qaadanno dhankan doona aan qaadanno, laakiin maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay maamul goboleedyada dhisan in la kobciyo, in la isu keeno, in Soomaalida beeskooda la soo dhiso, in wada hadalkii iyo nabadii iyo dib u heshiisiinta halka ka soo bilaabanto. Marka federaalka yaa laga didin?
Cabdiraxmaan Diinaari, maxaa federaalka ku dhaliyeysaa oo ay ku mudan tahay Soomaaliya markaan dowlad dhexe?
Waxaan federaalka ku duray ayaa federaalka ma aha federaalkii caalamiga ahaa ee u shaqeynayay si dowlad wada jirta oo wada shaqeynayso. Federaalkan salkiisu waa qabiil. Qabiil walba meesha uu degan dowlad ka samaystay wuxuu yiri federaal. Haddana intaas kuma ekeysana wuxuu yiri wax walba u madax bannaan. Federaalka wuxuu u tilmaamayaa in ay dowladda dhexe ay mas'uul ka tahay waxyaabo badan. Waxyaabaha la isku qaldayo waxa weeye dowladda maamul goboleedka ama federaalka la tilmaamayo waxay mas'uul ka tahay arrimaha dowladaha hoose, waxay mas'uul ka tahay maamulkeeda gaarka ah, kaasna cid u diidan ma jirto. Taariikhdu waxay nabartay inta aan burburka ha yimaado oo ha dhaco, laakiin maxaa laga kasbay, maxaa laga faa'iiday federaalkii? Warbixin oo kala duwan ama baaris, cilmi baaris lagu sameeyay, dadka Soomaalidu wax VOA-dina samaysay 86% waxay yiraahdeen federaal ma rabna, waxaan rabnaa qaran wada jira oo mid ah. Federaalkii maanta wuxuu noqday qabiil, wuxuu noqday shan madaxweyne sheeganayso, wuxuu noqday wasiir, wuxuu noqday xildhibaan aan iska amar qaadanayn, wuxuu noqday in cid walba waxay doonto ay samayso, bal waxa uu maamul goboleed dalka ka jira uu dalkan kusoo kordhiyey hanaloo sheego.
Cabdibarre, waad maqlaysaa adiga, saaragtidaada maxay tahay marka laga hadlayo iska xilka guud Soomaali waqtigan maamulka keliya ay ku hanan qaadi karto waa mid caynkee ah?
Anu horta fogadaa dinaar kuma raacsani, shacabka Soomaaliyeedna 77% kuma raacsana. Waad arki doontaan su'aalaha laga bixin doono. Qabiil yar bahalkii waa run, mar haddii dalkii burburay, mar haddii la kala tagay, in hadba qabaa'ilada Israa'iil ahaa meel isku urursadaan oo maamul samaystaan oo yidhaahdaan war intaynu dowlad federaal xoog helayno qolo walba meesheedii maamulka kasoo dhisato, taasina ma diidi karo. Wuxuu ka shirqimayay saaxiibkay maamul goboleedyadu ka shirqimayay meelay aad ahayaan sharcigooda iyo dastuurkooda oo ogol ay qorteen. Ilaal la helayo dowlad awood leh oo sharciga dastuurkan lagu qoro, dowlad awood leh oo federaalismka aaminsan oo wax walba tayada bixinaysa, ilaal la helana saasaa dalku ahaanaya.
Haddii aan xataa tan uu sheegay xildhibaanka aan u raaco oo dastuurka uu sheegayay, dastuurka wuxuu dhigayaa saddex qodob oo ka mid ah in aanay federaalku xaq u lahayn inay ka hadlaan arrimaha dibadda, siyaasadda maaliyadda, iyo arrinta immigrationka ama dadigista iyo baasaboorada. Federaalka waxaad og tahay inay u leeyihiin midda kale waxa ku jira kheyraadka dhulka iyo badda iyo berri iyo cirba in ay mas'uul ka tahay dowladda federaal. Ma lagu tixgeliyo oo nimankaas dowlad maamul goboleedyadu ma ku tixgeliyeen? Anigu waxaan u arkaa arrinta uu ka hadlayay Cabdi uu ku eedeynayo waa arrin dastuuri. Haddaan tiisa u raaco, dastuurka wuxuu qabaa in lagu ixtiraamo, looga dambeeyo dowladda dhexe. Waxaan tusaale u soo qaadan karaa, haddii uu dhacday in khilaaf u yimid ee ay iskhilaafeen dowladdii dhexe ee maamulka haysa iyo maamul goboleedka, haddii ay khilaafeen, ma waxay xaq u leeyihiin inay yiraahdaan ma la shaqaynayno? Waxay la mid tahay aduu yiri waa ka go'ay. Haddii aad taas tirahdana xaq waxay dowladda dhexe maanta awood male ma xaq u leedahay in ay automatically ama xilka ay ka qaado ay ka xayuubiso qofka sheegta. Laakiin burburka awgiisa keenayo iyo dowladdii oo aan awood badan lahayn
waa hagaag. Gabagabadii ayaynu maraynaa, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo xildhibaan Cabdibarre,
xalku wuxuu ku jiraa dowladda waa dib heshiisiin. Inta wax walba la gaarayo, intaan federaal ayna isku qabsan oo wax kayna isku qabsan, dowladda waxaa laga rabaa oo mas-uuliyiinta laga rabaa wada hadal nabadeed baa laga rabaa. Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maslaxaad iyo hadal macaan. Ma waad ciidan haysataa? Ajnabiga ku wardiyeeya, haddana wax walbaan sii burburinaya, wixii dhisnaabaa laga rabaa mas-uuliyiinta dowladda inay meeshooda kasii kobciyaan. Oo inta wax la helayo oo dowlad la helayo halka aan ka anba qaadno, waxaa la isugu imaan karaa waa xaalad federaal oo degan oo nabada.
Xalku wuxuu ku jiraa in laga shaqeeyo midnimada qaranka Soomaaliyeed. Waqtigan Soomaaliya uma baahno maamul goboleed ku dhisan qabiil isaga ishaysto. Maalin walba colaad aan ka baxayn, maalin walba aan ka baxayn dowladda oo dhexe oo la rabay inuu la shaqeeyo inuu kasoo horjeedo ma shaqeynayso. Waxaan leeyahay dadka Soomaalidu dantooda ha garteen, maanta way socotaa geeska Afrika dhaqdhaqaaqa xoog leh ka socda. Haddii aanay Soomaaliya caqli la iman oo aanay midnimadeeda iyo dowlad qaran oo xoog leh aanay isu dul qaadan, isu samrin, Soomaaliya ma la jaan qaadi karto. Waxaan rajaynaynaa intaas ay soo dhammaato oo qaranka Soomaaliyeed loo wada shaqeeyo, midnimada laga wada shaqeeyo.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa. dhaweyna barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Barre Jibriil oo ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka sagaalad ee Soomaaliya iyo ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari. Tan iyo intaynu barnaamijka dooda gaaban mar kale ku kulmi doono waxaanu idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu maatay xasaka fiqoyste oo nala socotay xubinta dooda gaaban halka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay inoo socotayneysa Aasha Ibrahim Aadan.
kulanti wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno xaaladda caruurta iskooliska ah iyo waxa qaar ka mid ah ay ku taamayaan inay mustaqbalka noqdaan. waxaa jira caruur badan oo Soomaali ah oo aan tiradooda la ogeyn inta ay rasmiyan la eg tahay oo aan haysanin hoy, daryeel iyo waalid damaanad qaada noloshooda. qaar badan oo caruurtaasi ka mid ah waxay noloshooda ku dabaraan inay qashinka ururiyaan. cunnada ay cunaana waa tan reereebka ah ee ka soo harta makhaayadaha ku yaalla agagaarka ay joogaan. haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaa la hadlay qaar ka mid a caruurta derbiye jiifka ah iyo kuwa iskoriska ah ee ku nool magaalooyinka Baydhabo iyo Boosaaso.
anigoo ah Said Miris Ibrahim oo ku dhashtay degmada Baydhabo, nololaan hadan dala fadhiimay qasabay daryeelaanta walaalnyo daryeelaanta ii may qasabay shaqalaanta ii daruufta hata wallaahi nolola samayn dibraan ee oo eedii eed oo adamaana shankun ahel inta jay tumishanto ahel sida weel oo odii aabu walna linsiyan.
Siciid waa hore ayuu ka haray barashada qur-aanka iyo sidoo kale cilmiga maadiga ah.
lamaadi oo horaan dhigkadi jaray laakiin hata ma dhigkadaw hata walana gobada uma le baagamuundi ah dogda dhamati ilaahi naareysa doga nool walaalnyogee nool okay walaahi lan oo shaqsi oo isku shaqaysada wa eed eed walbiingangabaana laakiin walaagasna ilaahi oroodiisa la geelay horta maadida koowaad walaanambaana ilaahi oroodiisa la geelay waayo hata walwilba oo dhakiinsii fayoon garata lanko labaatan jare ah qaasitan mustaqbal reer inaan walwilba waaldhadoofade himilow ay dhali sayida dhali yah ileeg nololan inaana kadhaa jara layme lakadhaa
marka uu koollada dhuuqo ayaa Siciid waxa uu galaa duni isaga u gaara oo sida uu inoo sheegayo uu aad ugu bogo.
wallaahi muddana koolladan dhuuga erbayd oo dhan bandhaa galloy oo kale imbaasa dareegay dadka ma yaraayana kuulistu weeraayana laakiin ana jadwalkay maqaldan waana saanyi.
Siciid kale kuma aha nolosha koolla dhuuqnimada, waxaa kula jira dhallinyaro kale oo isaga la mid ah oo ay waayuhu isugu keeneen noloshan adag ee ay ku jiraan. dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah
magaaga horta aliye leere cunto horta muruganay haysad dadkuno unturoogan argayde lan wala qab ma leh dad yoodo cunto murug anashee hato aaday dhimatay hoobaan hato wala qobadeere maalqabaantiinagado dadka dhow masaakinta dhow may fadaay walse noolale hato may gudubire meelkaas aana seeda koole loo gadaa hata marka inta may ku weelaha shaqada hon waalidkay iyo dhan awgee beselnool awgee gargaanka shagee amee garab siifa garab siifaday.
marka uu koollada cabbo amaba uu jiido waxa uu galaa duni kale, hase ahaatee sida ilmo kasta oo kale waxa uu leeyahay hami uu ku taamayo inuu mar uun uu gaaro.
ilaa iyo waa wadagar fadoo keeni kasmaany wiligeenaasan isinay kaseede amandi anagado waata meewa anaatmaan baana dhanti dharli ingado dhalan heerada dhiijay gafaday dadkeena ma yaran lahay walaalayaala wala baraday siduu saaso ana wali fadaasaynsiya markaan anatoo basheenay maalgaban ii dhika eed magaal ii dhika baawri saara madaxweyne nagdo dadka dhow may fadaay meelba'na seeda la iisha sheeg assalaamu alaykum magacay faysala dheere aaday aakay dhimadeen waalma haysana nolol way bay ka sabtay intii onaytay onto koy onayto derbi jiifnama gala onayto walna haysana qashinkaas kaabsade ee walwal bes kaabsade reebki onayto dadka reeban iska aame dadiido kun lamado kun wale ana hel reebka gade ee shanto kun oo ana qashinkaas gaza koolik gade atua intii onayto dhagangelinni suubiyo walaalnyogaana tiin intii onayte walna nasiyo onayte meel haruungaynani jeeyo walna baro iyo fadaani intaasa fadaani unaata
duruufaha haysta caruurta gaar ahaan kuwa iyaga iskoriya ayaa ah mid isku mida magaalada Boosaaso waxaa ku nool caruur badan oo siyaabo kala duwan noloshooda u dabara kuwaas oo ka shaqeysta goobaha lagu iibiyo qaadka qaar ka mid ah caruurtaasi ayaa la hadlay wariyaha V O A da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf
magacaygu waa Cabdiraxmaan Xasan Cabdi.
Haye Cabdiraxmaan, halka maxaa ka qabataa?
Halka waxaan ka qabtaa shaqo la'aan iyo beldarro waxasbay oo u maaday. Halka wuxuu u maaday garaabada ee beddelka darana arursado. Garaabada ee beddelka darana arursado. Dantu wuxuu hadda ugu kulfiisa inaan shaqo raadsado.
Sidee noloshaadu u maareysaa markaa?
Noloshaadu waxa u maareeyaan inaan mustaqbal istoon. Hooyada iyo aabe waxaan u taro.
Waliga iskuul ama dugsi ma dhigat?
May.
Dugsi waliga ma dhigan ama iskuul?
May.
Way, waalidka ma nool yihiin?
Waalidkay waa nool yihiin laakiin saabi wuu dhintay.
Hooyada baa nool, hooyo maxay qabataa?
Hooyada xaafadiisa
joogta. Koolada aad hadda afka ku haysid marka dhuuqdid Cabdiraxmaan maxaa dareentaa?
Marka aan dareemay meelaha baaskii mashquula. Steam iyo waxa iyo beddel waxa isku dareemaa. Aga marka kala aan caawadooda wadamada waxa iskii mashquula dad qurux badan ay isurma waka
xagee ka heshaa koolada dhuqdaya lacagta ku siiya miyaad iibsataa mise meelaha saan baa ka heshaa
waan iibsadaa laakiin markaan iibsanaayo lacagta ee garaabo dhulka iyo meelaha aan ka ururiyo
ma jira marka inaad la kulantid dhibaato ku soo gaad intaad koolada dhuqayso
ha way jidaa laakiin se danayar badan ayaa jirto dhagaxan isku dhufano oo dhalaan iska taagno waxaan baan soo rafno intaas oo dhibaato ay soo gaartay dhibaatooyinkeygana ma yaro way badan yihiin intaas oo dad ayaan dhibaato soo gaaray dakhirkeyga ma yaro waa ka ila halka ay dakhirkeyga soo gaartay dhibaatooyinkeygana ma yaro
sidee marka noloshaadu u dabartaa xagee ka heshaa noloshan iyo cunooyinka meesha ka heshaa
anay markay raashin aan cunay meel raashinka la reereeyo iyo badada daran waxa ayan la raasadaa
raashinka la reereeyo oo maqaxiyaha
ay waxa ayan raasadaa
ma jeceshahay arintan koola duqnimada inaad ka baxdid oo aad wax barato
haa wan jeclahay
magacaygu shaq
hanada aldaan imgay hana tirar ganti
ay hanada halka maxaa ka qabtaa
waa ka shaqaysaa
maxaa ku khasbay inaad kooladan duqdo hanadu
dambay geysi ee duruf waa ka asan ninka saaxadle ana indan ka shaqaysaa
tan ee duruf bay geysi
ana garaaban ka shaqaysaa
lacagta koolada ku duqdo xagee ka heshaa
garaaban waa garaaban ka shaqaysaa haa waa ka garaawada qaad an ka shaqaysaa
waliga iskuul ama dugsi ma dhigat
maya jaruf leeb igees
marka aad koolada dhuqdo hanado maxaa dareentaa
wax ka san dareemaa wadamaan qurqurac badan aan dareemaa
maxaa dhiba ku soo gaara marka intaad koolada dhuqaysid
daqar aad iyo aad u weyn inay soo gaaro haa
dhalinyarada kale ee koolada ku loo dhuqa marmar mis dagaashaan oo nabar mis gaarsiisan
waa is gaarsiin lafan ku fiiri laf wax kale iska dhaafaaday aagaa marka is dilin isbitaal waa kana waa nuugiyale iyo maxkamad dhiin stationkan labadaana kiil soo xiraan arkaa maswaan noo sudina maswaan noo leeb xiraa
maxaa ku khasbay noloshaan
daruuf yaa shaqalaan waxbarasho la'aan caafimaad la'aan
ma hadii dugsi hadii lagu aad waxbarasho heshid dharka lagaa bedelo ma jeceshaa inaad ka baxdid kooladana dhuqis
wallaahi waa ka baxaa
waxaa jira goobo aan badnayn oo lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah kuwaas oo ay intooda nasiibka u yeelata ay kaga badbaadaan nolosha darxumada huwan ee ay ku nool yihiin caruur badan oo Soomaaliyeed goobahaasi waxaa ka mid ah xarunta Cumar bin Khidaab ee ku taalla magaalada Baydhabo Ibrahim Macalin Xuseen waxa uu ka mid yahay joogayaasha xaruntaasi
waxay joogtaa 320 aduu inta yacni labadii oo wax la barayo ilaa ugu secondary ka dhameysanayo waxa joogayaa waxaan ugu qabanaa 3 jir oo meelahaas la qabanaa 5 jir camal ilaa uu gaarayo da'da 17kii meelahaas meesha waxaan u dhakeenaa ilmo oo agoona oo xabooda dhintay iyo hooyadu dhinteen la keenayaa agoona sidoo kale xiriir iska taagay in la helo maxay yeelay waxay rabtaa iyo waxba in wax la baro. Waxbarashadaas waxay ku xiran tahay deefarashaada ku xiran tahay masalana qus tahay marka adina sib u heshana dee waxa waaye mar hadduu aabbiisi dhinteena waa agoon hadduu aabbiisi hooyadiisi dhinteena waa agoon le marka nin aan agoon ahayn aabbiisi dhiman lahadee hay-addii meesha markaas oo uguntay waagii burburkaani la hadday waday in agoon lagu xanaanay may u samaysay marka saasaaoshadade ku socotayo saasaa lagu wadaa
marka caruurta agoonta ah ma adinka dad u dira oo soo ogaado sidaasaa lagu keenaa mise waalidiintooda iyo dadka ehelka ah ee kale ee nool ayaa xarunta keena
waa dee waxa waaye meesha meel agoomada day tahay baahin ay ka jirto dee wadanka de burburka waagii 1992 markaas uun hay-adihii samafalka meelaha ordi jireen hadda say wax u qaban karaan meesha wax ka qaban karaan baa loo soconayay hay-addan xuneyn oo ordahaysana markaasiidana dee waxay diyaarisay inoo la sameeyo kaam ama markii hore kaam ay ku bilaabeen markii dambena miya tirada ka batay wixii dhimashadii xaddhaaf noqotay marka agoon ahaana marka loo bedelay deeyada waaba ka furan tahay oo mudday furan tahay markaas addasoona ku dhowdahay dadka wa yaqaaneenoo imaanayaan ay agoondaas ahayna haddii wax jiraan haddii fursad la helo anaga soo sheego marka meel agoon haddii waddanka waa taqaanayo agoon yar kuma jirtay agoon dhisaa badan tahaye marka xaalada saasaasaaseed ka tahay
waxaad markaa ii sheegtaa caruurta maxaa la baraa tusaale ahaan marka ugu horreysa caruurta laydiin keeno iyagoo yaryar maxaa la baraa
horta annaga waddanka dee canuga marku dhasho adigkaaba kasoo qaata aad dhashay marku dhasho daada 6 sano 7 sano u gaaro soomaa inaad qur-aankii geysido horta la baro qur-aankii wax laga baro horta subaxdii hore galabtii subaxdii hore iskuul bay dhigtaan iskuul caadi oo magaalada dee soomaaliya waxbarashada ka socoto unbay reeb ka yihiin galabtiina qur-aanay bartaan waxaan kaas aasisan oo dee ninkii markaas wax iska barta ku dhamaystana de meyadiis kale sheeka doonan karaa qamiiskiina duuradii markii la gaaro adalaad sare markii la gaaro xoogaa xaafadihii ay kasoo jeedeen bay u hoyanayaan sii ninkii waalidkiisa noolo hooyadiis noosho iyo ninkii qaraabo kale iskala joogo xoogaa usoo joogo oo haddana galabtii jimcaha habeenkiisa usoo geysa haddana way soo hoyanayaan
inkastoo uusan tiro rasmi ah sheegin haddana muddadii ay xaruntaasi furayd waxaa ka aflaxday arday fara badan oo u shaqo tegay goobaha kala duwan ee laga shaqaysto ee ku yaala gudaha dalka sida uu mar kale sharaxayo ibraahim
waxaan u malaynaa 15 sano ku dhawaad inaan joogo laakiin hortadana waa shaqaynaysay dad badana waa ka baxay waxbay barteen insha allah haddana kuwa ku jiraan waa sidoo kale ayagana haddee banaadinka iska isku mid maaho nin waxa waaye un tabartiisu turjimaayo wax barana isdiraa nin waxbarashada sa usaanayso ka tega meeliis kale farsamahaan iska noqona makaanig u noqona nin hadda waxbarashadaasi ku mutadaya oo iska barana markuu xoogaa dugsiyada gaareen hadduu jaamacadii awoodi waayeen hadee in macalin kaleu helaaba oo iska hoosaada dugsiyada hoose u dhigi karo saasuu isaga shaqaysana marka dad badanaa ka baxay oo ka aflaxay dad badan haddii waa isaga tageen hadba sidii qofku ilaahay berigi usoo umay u talagala laakiin dad badana maasha allah hadda liibaanada meelaha ka shaqeeya macalimiina oo meelaha ku jiro ganacsada iska dhakhaatiir ah
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadannay caruurta iskoriska ah ee noloshooda dabara innagoo si gaarana u eegaynay kuwa ka dhex maasha suuqyada magaalada Boosaaso iyo gudaha magaalada Baydhabo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
she Ibrahim aadan ayaana soo jeedinaysay haweenka iyo qoyska halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal Washington idaacaddeenna intaas ay ku dhantahay intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Ibrahim Xasan Daanduure idaare cilinuur iyo farsamada Jimmy Fari oo idin leh nabadgelyo.